Viață din cuvânt cu Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ne-am regăsit la studiul Cuvântului lui Dumnezeu. De data aceasta ne vom opri cu studiul acolo unde ceasul va atinge un punct roșu de pe cadranul său, un punct critic care însemnează ultima etapă a timpului, adică sfârșitul, timpul sfârșitului. Acest timp al sfârșitului este practic și timpul judecății, de aceea în momentul acesta ceasul va începe să bată gongul începutului judecății. Omul antic a observat că luna are un ciclu al ei, de la apariție și până la o nouă apariție, de aproximativ 28-29 de zile. A observat că stelele au și ele o mișcare pe cer, a observat evident mișcarea soarelui, a încercat să numere aceste cicluri ale lunii, a soarelui și astfel avem primul calendar și avem prima înregistrare a timpului. Cerul înstelat a constituit pentru omul antic prima lui carte, unde a încercat să citească, să învețe și să înțeleagă. A înțeles timpul, care este un lucru bun, a înțeles și alte lucruri care țin de astrologie și care nu sunt științifice și nu au nicio importanță adevărată, dar aceasta a fost cartea lui. Și drept rezultat, primul calendar a fost calendarul lunar, după ciclul lunii. Întâlnim o mulțime de pietre care sunt închinate principalilor zei a lunii, Baal, Hamon și Tanit, adică familia, soțul și soția, cu inscripțiile respective care ne prezintă atât partea lui Baal, Hamon, care este acea semilună cu un punct, cât și Tanit, care sunt cele două mâini îndreptate spre semilună. O altă imagine a zeităților lunare este această statuetă feminină cu un șarpe încolocit în jurul gâtului, pentru că șarpele, simbolul înțelepciunii, era întotdeauna asociat cu zeița lunii. Luna a devenit astfel principala zeitate a cananiților. Calendarul lor este un calendar lunar, așa că până astăzi, luna, ca zeu pentru antici, simbol național pentru actual, pentru musulmani, a rămas și continuă să domine nu numai cerul înstelat, dar și steagurile și monumentele religioase și orice altă emblemă a Orientului Mijlociu. Și evreii erau foarte strâns legați de lună, pentru că până astăzi păstrează calendarul lunar, iar una din sărbătorile lor importante este sărbătoarea lunii noi, prima zi de după apariția lunii noi. Lucrul acesta se vestea cu foarte mult fast la Ierusalim, pentru că doar preoții de la Ierusalim puteau să fixeze începutul lunii noi și în prima seară când se observa luna nouă la apus de soare, ei transmiteau această veste prin focuri aprinse pe vârf de deal, focuri care reușeau să transmită mesajul într-o singură noapte de la Ierusalim până în Babilon, cale de mai mult de 2000 de kilometri. Profeții evrei au vorbit despre sfârșit și despre timp folosind cuvântul ziua Domnului. Dacă luna fixa prima zi a lunii ca sărbătoare sfântă, ziua cea mai importantă dintr-o lună, atunci profeții din vechime spun următoarele. Ziua cea mare a Domnului este aproape. Ziua aceea este o zi de mânie, o zi de necaz și de strâmtorare, o zi de ruină și de pustire, o zi de întuneric. Ziua cea mare a Domnului. Profetul Daniel se ocupă și el foarte mult de această zi, dar folosește un alt termen, nu ziua Domnului, ci vremea sfârșitului. Iată câteva din cuvintele lui Daniel. Du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului. Atunci, mulți vor citi și cunoștința va crește. Ziua Domnului este asociată cu sfârșitul, cu ultima perioadă, cu finalul istoriei noastre. Iar acum, un alt profet, Daniel, ne oferă primul indiciu pentru ca să înțelegem când anume vine acest sfârșit, când cartea sa va fi despecetluită și atunci când cunoștințele vor crește. Poate vă amintiți că am vorbit până acum de trei grupuri de oameni. Oamenii dinainte de potop, cananiții și evrei. Fiecărui grup Dumnezeu i-a fixat un timp. 120 de ani, 400 de ani, 490 de ani. Fiecare și-a avut timpul și vremea lui. Și când s-a încheiat acest timp, a venit potopul, a venit distrugerea sau a venit deportarea. Creștinii, neamurile, adică noi, dumneavoastră și eu, vom fi următorul grup în atenția lui Dumnezeu, despre care ne vom ocupa mai târziu. Dar, cum citeam și am spus de foarte multe ori, orice lucru își are vremea lui. Toate marile imperii, marile civilizații ale lumii, aproximativ 20, spun istoricii, și-au avut o perioadă, au atins un apogeu, au ajuns la un sfârșit și au trecut. Au rămas obiect pentru studiul istoricilor și arheologilor. Dar lumea noastră, dar civilizația noastră, dar ceea ce realizăm noi astăzi, suntem mândri de ele și ne plac. Cât vor dura? Vor fi veșnice? Să fim noi singura civilizație care va dura veșnic? Ce ne spune Biblia? Biblia ne spune de timpul sfârșitului. Biblia ne vorbește despre ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. Și oamenii știu aceasta. Și dumneavoastră știți. Oamenii se gândesc, vorbesc, se tem de sfârșit, dar se pregătesc cu adevărat pentru acest sfârșit? Iată întrebarea. Va veni un timp când drumul oamenilor se va bloca și viața aceasta se va opri. Va veni un timp când vom întâlni în fața acest semn și nu vom mai avea dreptul și nici nu vom mai putea să trecem peste el. Știi aceasta? Prietene, vreau ca în această oră să vorbim despre sfârșit. Nu într-un mod ilogic, ci să vorbim cu documente, cu documentele Evangheliei, cu documentele istoriei, cu documentele naturii din jurul nostru, cu toate documentele posibile. Ce știm despre sfârșit? Ce știi tu despre sfârșit? Suntem cumva ca niște copii legați la ochi care încearcă să-și găsească prietenii de lângă ei? Sau avem totuși ceva care ne prezintă? Biblia este o candelă pentru picioarele noastre. Biblia este lumina care nu ne lasă să mergem în întuneric sau legați la ochi spre acest sfârșit, ci să mergem în deplină cunoștință de cauză. Iată câteva citate ale Scripturii. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar, spune mai departe, și vegheați în vederea rugăciunii. Un verset al Evangheliei. Secerișul este sfârșitul veacurilor. Sfârșitul este comparat cu secerișul. Practic, ai lucrat, ai lucrat, ai lucrat și în momentul în care ți-ai strâns recolta, totul se termină, de acum dai foc sau vine plugul și întoarce pământul pentru că un ciclu s-a terminat. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului, ca atunci când pescarul scoate năvodul și începe să aleagă. Pești bun și pune în găleată, ce nu este bun, aruncă înapoi în mare. Așa va fi și la sfârșit. Dumnezeu îi va pune pe unii la dreapta și îi va trimite în împărăția sa, pe alții la stânga și îi va trimite în focul cel veșnic. Iar cea mai frumoasă declarație o spune Domnul Hristos: eu sunt începutul și sfârșitul. Iisus este începutul tuturor lucrurilor, pentru că tot ceea ce vedem a fost făcut prin El și pentru El. El este Creatorul. El ne-a modelat cu mâinile sale și ne-a dus la existență. El este începutul acestei lumi, cu tot ce există ea. Și tot El va duce și finalul. Acestea sunt câteva din declarațiile Bibliei despre sfârșit. Să ne întoarcem la Daniel, profetul care se ocupă cel mai mult despre subiectul acesta. În ultimele capitole ale cărții sale, capitolele 11 și 12, cuvântul sfârșit apare de 11 ori. Câteva doar din aceste citate. Sfârșitul va fi totuși la timpul hotărât. Vedeți? Nu este la întâmplare, nu îl surprinde pe Dumnezeu o catastrofă naturală sau o bombă atomică sau un război. Nu. Sfârșitul va avea loc la timpul pe care l-a hotărât Dumnezeu și pe care numai El îl știe. Îl ține ascuns în taina sa. Cuvintele pecetluite până la vremea sfârșitului. Când se va desigila cartea, va începe timpul sfârșitului. Desigilează cartea, îi spune, pentru că a venit timpul sfârșitului, cunoștința va crește și se vor împlini apoi celelalte profeții legate de desigilare, de creșterea cunoștinței. Să vedem cum s-au împlinit aceste evenimente. Sfârșitul este a doua temă a Bibliei. După mântuire, această temă, sfârșit legat de judecată, reprezintă al doilea mare eveniment ca importanță pentru scriitorul Bibliei și pentru cel care, evident, o studiază. Profeția care ne prezintă cu claritate vremea sfârșitului este profeția de 1260 de ani, care apare de 7 ori în Daniel și în Apocalips. De 7 ori, în cele 3 variante. O vreme, două vremi și o jumătate de vreme, 42 de luni sau 1260 de ani, pentru că fiecare variantă redă practic aceeași perioadă de timp. Dacă ați putea alege să trăiți într-o anumită perioadă istorică, ați avea această posibilitate. După cum putem să alegem să trăim într-un anumit loc al Pământului. Deci spațiu este la alegerea noastră. Poți trăi în România sau poți trăi în America, poți trăi în Ardeal sau poți trăi în Muntenia. Dacă ați avea posibilitatea să alegeți și timpul, în care epocă ați alege să trăiți? În timpul apostolilor, care au avut ocazia să fie în preajma lui Iisus Hristos, să puteți să vă duceți la Iisus când sunteți bolnavi și să vă vindece? Să mergeți la Iisus când aveți o problemă, o dilemă și să întrebați: Doamne, unde trebuie să mă închin? Pe muntele acesta sau la Ierusalim? V-ar place? Mie mi-ar place. Sau în timpul persecuțiilor păgâne? Probabil nu v-ar conveni. Perioada în care oricând puteți fi prins, puteți fi arestat, bătut și în situația finală chiar ars pe rug. Ar fi cineva? Da, au fost oameni care au avut această dedicație de martiri, s-au dus înainte și vor avea și o răsplată. Dumnezeu le va acorda un merit special, o grupă specială pentru ei în ceruri. Timpul sinoadelor religioase și al disputelor teologice din prima perioadă bizantină, o epocă de glorie pentru creștinism, o epocă în care oamenii au avut multe avantaje pământești, lumești. V-ar conveni? Da, sunt multe avantaje. Atunci ai putea să-ți obții un doctorat în istorie, ai putea avea un post de consilier imperial și s-ar putea multe. Probabil că la mulți le-ar conveni această perioadă. Vine apoi epoca medievală, când adevărații creștini îi întâlnim sub acest simbol, sub altar, plângând și strigând. Până când, stăpâne? Până când? Și stăpânul le răspunde, până se va împlini numărul tovarășilor voștri de suferință. Este apoi epoca redeșteptării, renașterii, începând cu reformațiunea, redeșteptarea adventă, marea bucurie. Ei, ce epocă frumoasă! Cuvântul lui Daniel spune așa, ferice de cei ce vor ajunge până la această epocă, adică 1335 de zile. Cele mai frumoase zile din viață au fost acele zile în care creștinii îl așteptau pe Domnul Hristos, se uitau la cer și spuneau, poate dimineața, poate la amiază, poate seara îl vom vedea pe Iisus venind. Este o epocă foarte frumoasă. Apoi este timpul judecății. Și este timpul revenirii lui Iisus. În ce epocă ați dori? Vrând sau nevrând, ne place sau nu ne place, noi suntem în timpul sfârșitului, adică timpul judecății. Perioada care este cel mai amplu prezentată în Biblie. Perioada celor 1260 de ani, conflictul dintre fiară și femeie, cu supremația fiarei și a cornului mic, perioada care se încheie și care încheierea ei ne duce la această epocă. Să vedem această perioadă cum a început. În 330, Constantin cel Mare mută capitala de la Roma la Constantinopol, Istanbulul de astăzi. Și astfel, Roma rămâne fără personajul principal, care era împăratul. Palatele imperiale și foarte multe clădiri folosite pentru administrația imperială au rămas goale. Persoana principală care va rămâne în Roma, omul cel mai important al Romei, va fi episcopul de Roma, numit deja și papa. Și în curând, palatele imperiale vor deveni palatele papei. În 533, împăratul de răsărit, Justinian, marele împărat Justinian, va promulga două decrete prin care episcopul de Roma sau papa este numit primul între episcopi, deci primul între ei, și cel care are dreptul să judece disputele dintre episcopi. Însă, nu avea posibilitatea să-și pună efectiv în lucru aceste decrete pentru că Roma continua să fie ocupată de către ostrogoți. În 538, Roma este eliberată de ostrogoți, tot de către armatele lui Justinian și astfel papa are și partea legală, decretele care conferă puterea, are și partea efectivă, o Romă eliberată, armate imperiale la dispoziție și din momentul acesta se numără cei 1260 de ani, care a reprezentat Evul Mediu, supremația papalității și zilele grele pentru Biblie, pentru sfinți, pentru oamenii de cultură și de știință. Finalul acestora s-a terminat în Revoluția franceză, exact în 1793. La 1260 de ani, după darea decretelor lui Justinian, apare un alt decret, de data aceasta antireligios, anticatolic, antibiblic. În Franța, în Paris și pretutindeni în țările sub jurisdicție franceză, Biblia au fost strânse și s-au dat foc, bisericile au fost pângărite și a fost o manifestare incredibil de josnică și de urâtă. Pentru că în 1798, exact la 1260 de ani după eliberarea efectivă a Romei, papa să fie acum luat prizonier, dus în Franța și va muri în Franța, sfârșind astfel era de dominație și de supremație papală. Anul acesta va marca începutul sfârșitului. Iată, Dumnezeu nu ne-a lăsat în neștiință, nu ne-a lăsat într-o ceață ca să plutim, să căutăm bâșbâind, ci ne-a dat cu atâta claritate profeția de timp care să ne conducă până la epoca sfârșitului. Cu ce a debutat timpul sfârșitului? În primul rând, cu Biblia descătușată. Așa spunea Daniel. Mulți o vor citi. Mulți o vor citi. Cum să o citești dacă nu o ai? Mai întâi trebuia să fie tradusă, trebuia să fie multiplicată și trebuia să fie răspândită atât prin predicare cât și prin carte ca să ajungă la oameni. Și iată că în această perioadă au început societățile biblice. Societatea Biblică Baptistă, 1792, Societatea Londoneză, 1799, cea Americană, 1807, Societatea din Geneva, 1810 și Societatea Metodistă, 1813. Marea Societate Misionară Britanică, 1804, observați, în jurul acestei date, 1793, 1798, când se încheie perioada de 1260 de ani, dintr-o dată, acum, exact în această perioadă, apar societățile biblice și societățile misionare. Societățile biblice pregătesc Biblii, societățile misionare pregătesc oameni care să ducă și să prezinte Biblia. Și astfel a început cunoașterea cuvântului. Al doilea element cu care a debutat timpul sfârșitului este creșterea cunoștințelor. În această perioadă a început revoluția în transport. Inventarea locomotivei cu abur, 1814, prima călătorie cu trenul, 1825 în Anglia, 1828 în America, în comunicații Morse, cam în 1830, prima convorbire Morse sau transmitere prin Morse a datelor are loc în New York. Apoi electricitatea, motorul cu explozie și avionul. Vedeți? De ce n-au apărut aceste lucruri în 1715 sau 20? De ce apar după 1800? Pentru că așa spunea Biblia. Până la vremea sfârșitului, atunci, doar în vremea sfârșitului, cunoștința va crește. Al treilea mare eveniment, Marea Redeșteptare Adventă. Vreau să vă spun că această Mare Redeșteptare Adventă a început cu cercetarea profeției, pentru că societățile biblice au oferit oamenilor Biblia, societățile misionare au oferit oamenilor predicatorii și oamenii au început să citească. Citind Biblia, au descoperit profețiile. 1260 de ani, 2300 de ani, descoperind profețiile și căutând să înțeleagă, au observat că una din profeții vestea începutul timpului sfârșitului, cealaltă profeție vestea timpul revenirii lui Hristos, până când Sfântul Locaș va fi curățit. Iar în mentalitatea de atunci, Sfântul Locaș fiind pământul, care era plin cu biserici, curățirea pământului nu se putea face decât cu focul lui Dumnezeu. Focul lui Dumnezeu nu are loc decât la a doua venire a Domnului Hristos. Iată deci, a doua venire a Domnului Hristos, care a fost pregătită printr-o mare mișcare, printr-un mare interes al oamenilor, numită a doua mare mișcare adventă. Mișcare care a cuprins toate bisericile, a cuprins toți oamenii și a cuprins toate continentele. Ce valoare are deci această profeție? O profeție în general are o foarte mare valoare. Ea a însemnat pentru martiri forță, tărie. Așteptați până se împlinește numărul, până vine timpul, și când va veni timpul, Dumnezeu are să vă răsplătească. Pentru reformatori a fost o inspirație. Noi trebuie să ne pregătim pentru momentele acestea. Pentru cei care au trăit redeșteptarea a fost un sprijin. Noi trăim aceste momente. Evanghelia trebuie să fie vestită. Îngerii participă. Cum să nu participăm și noi? Profeția a fost cheia care putea deslega situația complexă a timpului. Mulți creștini credeau că Mesia va întemeia o împărăție pe acest pământ și va începe pe acest pământ o eră de fericire, mileniul pe pământ. Era o concepție greșită. Cum s-a ajuns însă la aceasta? La acest concept al revenirii lui Hristos? Chiar dacă erau și aspecte greșite, dar cum s-a ajuns ca oamenii să se pregătească pentru revenirea Domnului Hristos? Mai întâi au fost evenimentele cosmice, marele cutremur de la Lisabona, 1755, întunecarea de soare, care nu a fost o eclipsă, din 1780, marea cădere de stele care i-a uimit pe oameni în 1833. Deci, evenimente cosmice. Pentru că Biblia spune în Evanghelie, puterile cerului vor fi clătinate înainte de a veni ziua cea mare. Apoi a fost Revoluția franceză. Un eveniment extraordinar, care i-a șocat pe oameni, care a produs, practic, un război mondial în toată Europa, această Revoluție franceză. O schimbare radicală, un sistem vechi este dat la o parte, atât religios cât și economic, și un nou sistem ateist cu alte elemente economice este adus în atenție. Căderea papalității. Cine se gândea că această forță extraordinară care a Biserica Catolică va ajunge să fie încătușată și papa să fie dus prizonier? Războaiele napoleoniene, care au schimbat fața politică a Europei complet. Toate acestea i-au pus pe oameni în uimire și n-au găsit soluție. Ce să facem? Unde să mergem? Și ca să găsească o soluție, s-au dus la Biblie. Și când au cercetat profeția biblică, au descoperit profeția de 2300 de ani, mergând pe firul ei, au descoperit anul 1843-44 și și-au dat seama că în această dată sau în jurul acestei date va veni Iisus Hristos. Și iată cum s-a ajuns la Marea Redeșteptare Adventă. Peste 84 de cercetători din toată lumea, din toate bisericile, din toate gradele sociale au ajuns la această concluzie. Au scris cărți despre acest lucru, au predicat despre aceasta. Amintesc doar câțiva dintre cei mai cunoscuți. Emanuel Lacunza, călugăr catolic, care a scris o carte în anul 1812 despre revenirea Domnului Hristos în jurul datei de 1844-47. Edward Irving, predicator protestant din Anglia, în special din Londra, care a tradus în limba engleză cartea lui Emanuel Lacunza și a creat o mare mișcare adventă în Anglia. Johann Bengel, în Germania, care în jurul anului 1836 a creat o mișcare adventă în Germania. Iosif Ulf, un evreu creștinat, care a călătorit în toată lumea, prin tot Orientul, și care a ținut o predică chiar în Congresul Statelor Unite despre a doua revenire a Domnului Hristos. Și William Miller, cel care a realizat cea mai amplă mișcare adventă, mișcarea millerită, care îi poartă numele, între anii 1831 și 1844. Mișcare care a ajuns la un număr de 100-150 de mii de adepți la o populație a Americii doar de 17 milioane la data aceea. Care era evenimentul atât de important? Ce anume i-a făcut pe oameni să ridice ochii, să studieze, să se pregătească și să trăiască un reviriment religios nemai întâlnit din timpurile apostolilor? Ce? Până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi Sfântul Locaș va fi curățit. Aceasta a fost profeția. Profeție care marchează începutul judecății de cercetare. Profeție care i-a pregătit pe oameni, i-a trezit pe oameni, parcă au ieșit dintr-un somn, somnul medieval, și care au început să privească spre cer și spre revenirea lui Iisus Hristos. Această profeție își găsește începutul în 457, decretul pentru rezidirea Ierusalimului, are o primă împlinire anul 34, finalul perioadei de 490 de ani ai evreilor, și focalizează toate evenimentele pe prima venire a Domnului Hristos, botezul, moartea sa, începutul creștinismului, iar finalul acestei perioade conduce la timpul sfârșitului, când Domnul Hristos va începe ultima etapă a lucrării sale. Observați, săptămâna a 69-a a marcat botezul său. Jumătatea săptămânii a marcat crucea. Finalul săptămânii a marcat timpul neamurilor. Iar sfârșitul acestei profeții marchează începutul ultimei etape a Domnului Hristos, curățirea sanctuarului. Curățirea tuturor păcatelor, acelor oameni care s-au pocăit, care s-au rugat lui Hristos și care au spus: Doamne, sângele Tău să mă mântuiască și pe mine. Toate acestea sunt acum analizate, verificate și Dumnezeu vrea să se convingă dacă acei oameni care s-au rugat și care au crezut în El au rămas fideli, au rămas statornici credinței lor și merită să fie luați în cerul. Această verificare, această cercetare se numește judecata de cercetare. Iar William Miller, venerabilul fermier american, este cel care a prezentat cu toată forța în America solia aceasta. Apoi am văzut un alt înger coborând din cer cu o evanghelie deschisă. El striga: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a sosit ceasul judecății lui. William Miller a ajuns la această concluzie după 7 ani de studiu a Evangheliei. 7 ani de studiu special pentru acest subiect. A ajuns la această concluzie, dar nu avea puterea să vorbească. Deși o voce îi spunea: du-te și spune, du-te și spune. Fiindcă vocea era atât de insistentă, iar el nu avea curajul, fiind un simplu fermier, s-a plecat pe genunchi și s-a rugat, spunând: Doamne, dacă Tu vrei într-adevăr ca eu să transmit această veste oamenilor, atunci să vină cineva și să mă invite să merg într-o biserică și să vorbesc despre acest subiect, spunându-mi precis să ne vorbești despre a doua venire a Domnului Hristos. S-a ridicat de la rugăciune și credea că și-a împlinit partea lui față de Dumnezeu. Nu a trecut nicio jumătate de ceas și la poartă bate unul din nepoții săi, care locuia la vreo 30 de mile distanță, vreo 45 de kilometri, și care a venit cu calul spunând: unchiul Miller, tata m-a trimis să te chem să vii duminică la noi, pentru că predicatorul nostru este plecat și mi-a spus să te pregătești să ne vorbești despre a doua venire a Domnului Hristos. Bătrânul Miller a început să-i curgă lacrimile, s-a plecat din nou pe genunchi și a spus: Doamne, chiar vrei ca să prezint această solie? Și a spus băiatului: așteaptă-mă. Și a pregătit calul și a plecat. În duminica aceea, în biserica unde a vorbit și a deschis foile sale cu diagramele profetice, cu calcule, cu studii, cu date, și a început să explice profeția cu istoria și să arate că toate acestea se termină undeva în jurul anului 1843-44. Așa a început mișcarea milerită, cea mai extraordinară și cea mai măreață lucrare de redeșteptare religioasă care a avut loc de la timpul apostolilor până acum. S-au terminat cu toate lanțurile profetice, a început judecata, ultimul mare eveniment al Harului lui Dumnezeu pentru această lume. Și în aceeași perioadă, practic în anul 1844, oamenii care au trecut prin momentele de decepție, mă întrebați, de ce nu s-a împlinit? De ce nu suntem în cer? Oamenii care au trecut prin aceste momente de decepție și care au avut puterea să creadă mai departe, s-au dus la Biblie și au spus: să citim, să vedem ce ne spune Biblia. Și au găsit aceste cuvinte: un înger puternic care a coborât din cer a jurat pe cel care este viu în vecii vecilor, avea o carte în mână, i-a oferit-o omului să o mănânce și i-a spus: în gura ta va fi dulce, dar în pântecele tău va fi amară. Și îngerul care a jurat pe cel viu a spus că nu va mai fi timp, ci în zilele când îngerul al 7-lea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu. Și acei creștini s-au ridicat din durerea lor și au spus, fraților, așa ne spune Domnul, solia aceasta a fost dulce în gura noastră, amară în pântec, dar nu va mai fi timp, nu va mai fi nicio profeție, ci când se va suna din ultima trâmbiță, se va sfârși taina lui Dumnezeu. Evenimentele acestea au avut loc ca Dumnezeu să ne avertizeze că am intrat în ultima perioadă a istoriei unde ceasul nu mai merge, unde zilele nu mai au până unde să fie numărate, ci în orice clipă și în orice moment când se va suna din trâmbița îngerului al șaptelea, totul se va sfârși. Nu-i așa că e interesant? Ai alege să trăiești în acest timp? Fie că vrei, fie că nu, tu și cu mine trăim acest timp. Acest timp al judecății. Acest timp când nu mai există cronometru, ci doar evenimente. Ultima perioadă de har. Antediluvienii au avut 1120, cananiții 400, evrei 490. Creștinii au avut 1260 de ani de persecuție. Apoi au intrat în timpul sfârșitului, cu Biblia descătușată, cu creșterea cunoștințelor. Apoi au intrat în timpul judecății de la 1844. Și acum, în acest timp, profetul Isaia ne spune, veniți totuși să ne judecăm. Ce fel de judecată, dacă o înțelegem? De vor fi păcatele voastre, cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face albe ca lâna. Aceasta este judecata. Ce judecată? Doar să vii, doar să fii dispus să-L accesi pe Hristos, și El te albește. Aceasta este diagrama istoriei. Aceasta este diagrama timpului. O verificăm și constatăm că ea este exactă. Harul își are limitele lui. Le-a avut întotdeauna. Le va avea și ultimei grupări și pentru neamuri. De aceea ne interesează, pentru că tocmai noi suntem cei vizați de ultimul mare eveniment care încă ne mai așteaptă. Care este soluția? Soluția este una singură. Iisus. El este începutul, El este creatorul, El este finalul, El este sfârșitul. În primul război mondial a avut loc un eveniment extraordinar. Nu este spectaculos prin ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere militar, pentru că militar nu s-a întâmplat nimic. Pe frontul de vest, armatele stăteau de mult timp, chiar ani de zile, au stat cam în aceleași tranșee, iar acum, pe timpul de toamnă, cu ploaie, cu noroi, cu frig, stăteau înghețați, zgribuliți, dar tot timpul cu mâna pe arme. Într-o dimineață însă, soldații din tranșeele din vest observă cum dușmanii lor din tranșeele din est se ridică cu toți în picioare, ies din tranșee și vin spre ei. Erau gata să tragă și au spus, îi așteptăm să fie mai aproape ca să fim siguri că îi doborâm pe toți. Dar în timp ce se apropiau, au observat că nu aveau nicio armă în mâini. Au observat că mâinile lor erau libere și le făceau semn de salut, de prietenie, de pace. Când s-au apropiat mai mult, i-au auzit cântând și cântau ceva care și ei înțelegeau. Melodii cunoscute. Și când au fost și mai aproape, și-au dat seama că au colins pe buzele lor. Și atunci n-au mai rezistat. S-au ridicat și ceilalți soldați din tranșee, au mers spre întâmpinare, s-au îmbrățișat unii cu alții și toată ziua au cântat și și-au dat daruri unii altora. Era ajunul Crăciunului. Nașterea lui Hristos a făcut din dușmani prieteni. Dai, prietene, de aceea a venit Iisus în lume, ca să ne împace. Să ne împace între noi, să ne împace cu Dumnezeu. Mai ai vreo problemă presuflet? Mai e ceva care te tulbură și te amărăște? Iisus a venit să te împaci. Întinde și tu mâinile. Este ultima ocazie când te mai poți împăca cu El, pentru că în orice clipă Iisus poate închide acest har. Te aștept. Și Dumnezeu să te ajute să folosești timpul acesta pentru a te împăca cu El. Amin.